Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб вастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі маюць ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. З сярэдзіны трэцяй дэкады ліпеня Расія заблякавала пастаўкі ў Беларусь сыравінай для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Прадстаўнікі беларускай чыгункі пацвердзілі сёння, што так званы прамагонны бензін больш у краіну не паступае. Такім чынам, схема продажу расійскіх нафтапрадуктаў ў краіны еўразвязу пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў, што дазваляла беларускім уладам атрымліваць мільярды даляраў, прыпынена. Цяпер Беларусі пагражае вяртанне да адмоўнага гандлёвага сальда. Гэта ў сваю чаргу прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў і патэнцыйна дэвальвацыі. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выслаць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Менску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Патрык Вентрэла. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сірыйскім горадзе Алепа паўстанцы цалкам пакінулі раён Салахеддын. Як паведаміў сёння агенцтву Франс-прэс, адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі Хоса Абу Махамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахеддын, які быў апорным пунктам сірыйскай свабоднай арміі, цяпер уваходзяць урадавыя войскі. Баі ў Алепа, камерцыйнай сталіцы і найбуйнейшым горадзе Сырыі працягваюцца з 28 ліпеня, калі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада сілы пачалі масавы наступ на пазіцыі паўстанцаў, якія там замацаваліся. Таксама сёння стала вядома, што Асад прызначыў новага прэм'ер-міністра, ім стаў міністр аховы здароўя Ваэль Аль-Халкі. Ранейшы кіраўнік ураду Рыяд Хіджаб у панядзелак перайшоў на бок апазіцыі. Між тым, дзяржаўнае тэлебачанне Ірану паведаміла аб распачатай у Тэгеране міжнароднай канферэнцыі па Сырыі. Заяўлена, што ў форуме бяруць удзел 30 краін, сярод якіх Расія, Пакістан, Афганістан, Ірак. Расія раней заявіла, што будзе прадстаўлена на гэтай сустрэчы на ўзроўні свайго амбасадара ў Іране. У Кітаі сёння прайшлі судовыя слуханні па справе жонкі былога ўплывовага палітыка Бо Сілая, абвінавачанай у забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Мяркуючы па паведамленнях, працэс апынуўся аднадзённым і цяпер чакаецца вердыкт суддзяў, дата абвяшчэння якога названая не была. Прызначаны дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, бо яго падабаронная сапраўды вінаватая ў злачынстве. Пры гэтым адвакат адзначыў, што абвінавачаная Гу Кайлай раней пагадзілася супрацоўнічаць са следствам, што павінна ўлічвацца пры прызначэнні пакарання. Брытанца знайшлі мёртвым у гатэлі гораду Чунцынь у лістападзе мінулага году. Спачатку выказалі здагадку, што прычынай смерці стала празмерная доза алкаголю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.